subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 26-ka bisha Janaayo sanadka 2022 maalin Arbaca. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Saakaya caalamka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamka waxaa ka mid a maamulka Jubbaland oo diray baaq ku saabsan kaalmeynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo cararaya hadda magaalada Kismaayo.
Runtii maanta meeshan waxaan ugu imaanay waxaanan la daawan karin, waxaan ugu imaanay dad fara badan oo ilaa iyo kor u dhaafaya 5,000 oo qoys oo ah dadkii ka soo barakacay abaaruhu oo xooluhu ka dhammaadeen. Waxaan meeshan ugu imaanay runtii dad noloshii aasaasiga ahaa, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto biyo, hadday noqoto cunno, dad aanan maalmooyin hataa waxaanan maxalay dab saaranin.
Sidoo kaleeto waxa aad maqli doontaan booliiska London oo baaraya in xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain uu jabiyey qawaaniinta COVID-19-ka mar xaflad loogu qabtay guriga baarlamaanka. waxaa kaloo idiin haynaa ururka daalibaan iyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaana kuwa yurub oo ku shiraya dalka Norway si xal loogu helo dhibaatada ka jirta Afghanistan, iyo dowladda Sacuudiga iyo Thailand oo xiriirkoodii soo ceshaday. Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii duriga. Dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii waxa uu ka digay cawaaqibka adag ee ay yeelan karto haddii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu isku dayo inuu weerar ku qaado dalkaasi Ukraine. Waxaa la sheegay in cawaaqibkaasi uu saameyn doono asaga shaqsiyan haddii 127,000 ee askari ee diyaarka u ah weerarka xadka Ukraine ay kasoo gudbaan dhinacaasi. Waxaan goor hore u sheegay, ayuu yiri madaxweyne Biden Putin, in uu guuro Ukraine ay jiri doonto cawaaqib xun oo ay ku jiraan cunaqabateen dhaqaale weyn, iyo sidoo kaleeto waxa uu dareemi doonaa in ay tahay in kor uu u qaado joogitaankiisa ciidamada, taasi oo keeni karto in NATO aan sii badino in xuduudda bari ay joogaan Poland iyo sidoo kale Romania. Biden waxaa kaleeto uu intaasi raaciyaa haddii uu la wareego dhammaan ciidamadaasi ay la wareegaan dhulkaasi oo ay tagaan, waxay noqon doontaa, ayuu yiri, duulaankii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, waxayna bedeli doontaa dagaalkaasi aayihiisii hore. Ra-iisul wasaaraha Norway ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wadahadallada isaga dowladdiisu ay hogaaminayso ee daalibaan dhaqdhaqaaqoodii bulshada rayidka Afghanistan u dhexeeyay ee dalkaasi ka socda inay yihiin kuwa dhab ah oo wax ku oola. Sidoo kale tana diblomaasiyiinta reer galbeedku ay qayb ka yihiin sidii loo soo dhammayn lahaa dhibaatooyinka bini aadanimo ee Afghanistan. Wadahadallada ka socda 3 maalmood dalkaasi ayaa lasoo gebagabeeyey talaadadii shalay, iyadoo ay jiraan dibadbaxyo iyo dhaleeceyn, gaar ahaana kooxaha xuquuqul insaanka Afghanistan, go-aanka Norway ay ku matalayaan daalibaan oo koox islaamiyiina ay ku sheegeen, iyadoo awoodda Afghanistan ay la wareegeen bishii Agoosto ee lasoo dhaafay. Ninka la yiraahdo Janis Geher oo isagu ah ra-iisul wasaaraha dalka Norway ayaa wafdigaasi wuxuu ugu sheegay New York kulamadaasi inay yihiin kuwo muhiima, islamarkaasina muhiimad u leh guud ahaanba gobolka. Waxaa kaleeto uu sheegay in tallaabadii ugu horreysay ay tahay ee lagula tacaalayo maamul dhab ah oo ka hirgala Afghanistan si looga hortago, ayuu yiri, masiibo bini aadanimo oo dalkaasi kasii dhacda. guud ahaan soomaaliya meelo badan oo kamid a abaaro ayaa ka jira, hase yeeshee waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa soo buuxdhaafiyo kumanaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kasoo kala barkacay deegaanada Jubbaland ay saameeyeen abaarahaasi, kuwaasi oo haatan dhibaatooyin dhinaca nolosha aad u adag ay haysato. Qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa dadkaasi booqday iyaga oo baaq kasoo saaray sidii dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kusoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka Jubbaland ee booqday deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo dhowaantan dib u dejin lagu sameeyey kumanaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo kusoo barakacay deegaanadaasi ayaa sheegay in ay indhahooda kusoo arkeen xaalad aad u adag, islamar ahaantaana dadkaasi ay ku nool yihiin xaalad bini-aadnimo oo aad u adag. guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa sheegay in loo baahan yahay in gurmad degdega loo fidiyo dadkay abaaruhu saameeyeen, oo uu sheegay in ay xaalad aad u adag ku nool yihiin. waxaana uu dhaliil u jeediyey hay-adaha ka howlgala gobolka oo uu sheegay in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladaha bini-aadnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo.
hay-adahan samafalka ama caalami ha ahaadeen ama local ha ahaadeen, waxaa caada ah mar walba dhibaatadu markay jirto inay gacmahoodu laaban yihiin. dhibaatadii markii laga baxo roobka yimaada Ilaahay uu ka dulqaado dadkiina inay soo kala yaacaan oo gurmad waxaad moodaa inay ay soo dhashaan iyagoo fara badan bay xafiisyada dowladda ku wareegaan. mashruuc baan wadaa, biyaan wadaa, kanaan wadaa, waaba laga baxaya marka ayaa u baahan. ciigii waa ka beriyey, ninkii cunaa ka liitay noqonaysaa marka. waxaan farayaa hay-adaha noocaas ee ka shaqeeya gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbaland-ba haddii aysan xilligan loo baahan yahay dadkani ay u baahan yihiin aysan waxba ka qabanayn uma baahnin baan dhihi karaa.
Haajir Bile Sugaale, guddoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe, ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey xaaladaha dadkan ay ku nool yihiin oo uu sheegay in ay xaalad aad u adag tahay loona baahan yahay in gurmad bani-aadnimo lala gaaro dadkaasi.
ma la rabo hay-ad hayso siduu guddoomiyaha sheegahaye intay mashruuc ku soo qaadato waxaanan yaalla iyo kanaan yaalla maaha, maanta waxaa wax ka weyn baa meesha yaalla. marka Jubbaland iyada wax ogaal way dhex socotaa, hardii habeen bay magacisanaysaa, inta tabarteeda way la tacaalaysaa. laakiin dowladda Soomaaliya deeqihii u weynaa soo gaarahayeen dadkaa meesha jooga waxba kuma hayaan. anugu hadalka waa iga xiran yahay, masii hadli karo. waxaan dhihi lahaa waxaan maanta aragnay waa masiibo, waa 91-kii wixii dhacayay oo kale wey waxa meesha yaalla iyo ka daran wey.
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii booqday deegaanadaasi ayaa sheegay in dadka abaartu ay saameysay ay ku nool yihiin xaalad bani-aadnimo tan uga adag, waxaana uu walaac ka muujiyey nolosha adag ee dadkaasi ay ku nool yihiin, isagoona sheegay in maamulka Jubbaland ay wadaan dadaallo loogu gurmanayo dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo.
runtii maanta meeshan waxaan ugu imaanay waxaanan la daawan karin, waxaan ugu imaanay dad fara badan oo ilaa iyo kor u dhaafaya 5,000 oo qoys oo ah dadkii kasoo barakacay abaaruhu oo xooluhu ka dhammaadeen. waxaan meeshan ugu imaanay runtii dad noloshii aas-aasiga ahaa, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto biyo, hadday noqoto cunno, dad aanan maalmooyin hataa waxaanan maxalay dab saaranin oo runtii aada u rafaadsanaan halkan ugu dhimaanay. ilaahay subxaanahu watacaalaana wuu na weydini maalinta qiyaamo. duruuf adag baa dalkii ku habsatay, waa musiibo uu ilaahay nagu imtixaamayo. ka dowlad ahaana dadaal badan baan wadnaa dalka, maadaama uu waqti adag ku jiro, waqti siyaasadeed lagu jiro, hay-adihii caalamiga iyo kuwa maxalliga deeqbixiyaashiina ay gaabsadeen marxaladda uu dalka ku jiro darteed, annagood ka dowlad ahaan waxaa way dadaallo badanaan wadnaa oo ka mid ah dadkii wixii aan la soo gaari karno inaan soo gaarsiino, oo ay ka mid tahay hoy hadda teendhooyin ilaa ku dhowaad 600 oo teendho meel aan oga dhisnay oon rabno dadka in lagu raro oy hoy ka dhigtaanaan soo kormeernay wufdiga. marka waxaasna dadkan wax u taraaya ma aha. waxaa kaloo dowladdu waddaa inay siiso food vouchers iyo lacago ilaa iyo hadda Jubbaland oo dhan 45,000 oo qoys kor u dhaafayana lacaga la siinaya.
waayadii u dambeysay waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku soo qulqulayay kumanaan dad Soomaaliyeed oo xooluhu ay kaga leedeen abaartii xoogneed ee ku dhufatay dhulka miyiga ahi ee guud ahaan deegaanada Jubbaland. waxaana ilaa iyo hadda isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee dadkaasi la gaarsiinayo walow baahida oo badan darteed aanay suuragal ahayn in dadkaasi lala gaaro gurmadyada kala duwan ee la gaarsiinayo. waxaana mas-uuliyiinta maamulka ay qeyladhaan ka soo saareen xaaladda bini aadanimo ee dadkan ay ku nool yihiin. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
warkeennaba aad ku maqlayseen wabdi ka socda maamulka Taalibaan ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway, waxaana ay bilaabeen wadahadallo diirada lagu saarayo arrimo ay ka mid yihiin gargaarada bani aadanimo iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay leeyihiin bulshada rayidka ee Afghanistan. Qurba joogta reer Afghanistan ayaa dibadbaxyo kaga soo horjeestay Taalibaanta ku shiraya Oslo amaba la shiraya maamul dhinacyada dowladaha reer galbeedka. wafdiga Taalibaan ee Oslo gaaray ayaa sidoo kale markii ugu horreysay Yurub kula kulmi doona diblomaasiyiin dalalka reer galbeedka tan iyo markii ay qabsadeen dalkaasi Afghanistan. warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
wafdi ka socda ururka Taalibaan ee hadda haya talada dalkaasi Afghanistan ayaa sabtidii waxa ay soo gaareen magaalada Oslo. axadiina waxaa wadahadallo ay kula yeesheen isla magaaladaasi xubno ka socda bulshada rayidka ee Afghanistan. wadahadalladan ayaa diiradda lagu saarayaa xuquuqda aadanaha sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway. isla toddobaadkan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in magaalada Oslo ay kula kulmaan diblomaasiyiin ka socda reer galbeedka. wafdigan oo ka kooban 15 xubnood ayaa ku yimid diyaarad gaara oo dalka Norway ay u dirtay. xubnaha ku jiray wadahadalka waxaa ka mid a haweenka ka shaqeeya xuquuqda dumarka iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha oo isugu jira Afghanistaniyiin iyo sidoo kale qurba joogta asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan. mas-uuliyiinta Taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in kulanku uu ahaa tallaabo lagu aqoonsanayo dowladda Afghanistan. waxa ay intaasi ku dareen in martiqaadka noocan oo kale ah uu ka caawinayo in Yurub, Maraykanka iyo dalal badan ay ka laabtaan sawirka khaldan ee dowladda laga haysto. ha yeeshee inta badan dalalka dunidu waxa ay ku celceliyeen in wadahadallada aysan ahayn in loo aqoonsado maamulka dowladda mid sharci ah. jamiila afghani oo u ololeysa xuquuqda haweenka ayaa wakaaladda wararka ee a f p u sheegtay in kulanka uu ahaa mid wanaagsan iyo tallaabo horay loo qaaday. taalibaanna ay muujiyeen rajo fiicanna waxa ay tiray waxaan ka qabnaa oo aan ka warsugaynaa ficiladooda iyo waxa ay ku dhaqaaqaan. dhinaca kalena afghanistaniyiin ku nool Oslo ayaa dibadbax waxa ay ka dhigeen afaafka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway. siciid maxamuud muuse oo ku nool magaalada Oslo ahna saxafi madax bannaan ayaa wax ka weydiiyey dibadbaxyada ka hor dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway.
waxay ka cabanayaan waxay tahay in qaar badan iyaga ka mid ah waxay ka soo carareen oo ay sheegeen inay dhibaato soo gaarsiiyeen ururka Taalibaan ama ayaga shaqsi ahaan ama ehelkoodii qaraabadoodii weli dalkii ku sugan. qaar ka mid a oo waxaa ku jira dowladdii hore ee Taalibaan xoog wadanka kaga qabsadeen ka mid a wasiiraha ka mid a dad xuquuqda insaanka ku dagaalami jiro gabdho dumar ayaa ka mid a, waxaa ka mid a askar hore, waxaa ka mid a turjubaano hore. dadkaasoo dhan oo qaarkood dhaawacyadii ay nimankan Taalibaan dagaaladoodii kasoo gaaray ama iyagu qaraxyadooda kasoo gaarsiiyeen waa isugu soo horbaxay. dabcan dareen xooggan bayna warbaahinta wadanka iyo dad kaleba ka muujiyeen, tacaaduf badanna way heleen, xasaasiyad badanna way kiciyeen arrintan. niman awal argagixisa loo aqoonsanaa oo sawir khaldan laga bixinay inay maanta Oslo joogaan oo sidii wafdi caadi ah loo soo dhaweeyo oo hotel qurux badan la dejiyo oo diyaarad brivada lagu soo qaado oo qarash aad u badan la geliyo. dad badan baa waxaad moodaa inay si ogelgelsheen. warbaahinta wadanka laftirkoodu waxay aad usoo subix hadda wargeys walbo afurto waxaad ka arkaysaa qof reer Afghanistan oo dhaawac ku yaallo.
waa markii koowaad oo Taalibaan ay diblomaasiyiinta galbeedka kula kulmi doonto Yurub Isniinta tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen dalkaasi Afghanistan. kulankan oo ah mid la wada sugayo ayaa diiradda waxaa lagu saari doonaa gargaarka bani aadanimo iyo xuquuqda aadanaha xilli abaar ba-an ay ka taagan tahay dalka Afghanistan. dad gaaraya 3.2 milyan oo qof ayaana la sheegay in xilligan aanay haysan wax ay cunaan. mas-uuliyiinta taalibaan ayaa kula kulmi doona Oslo wakiilla ka socda Norway, midowga Yurub, iyo sidoo kale dalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Maraykanka. Ajandayaasha ugu muhiimsan ee shirka waxaa ka mid ah in la abuuro siyaasad cid walba ay iska dhex arki karto, in laga jawaabo abaaraha ba'an ee ka jira dalkaas iyo dhaqaale xumada. Arrimaha amniga iyo argagixisada ayaa sidoo kale laga hadli doonaa. Xuquuqda aadanaha, gaar ahaana waxbarashada gabdhaha iyo dumarka, ayaa sidoo kale lafdhabar looga dhigi doonaa wadahadalada. Zabiibullaahi Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee f b waxa u sheegay in Taalibaan ay qaadatay in ay wax ka qabtaan dalabka dalalka galbeedka, isla markaana ay ku rajo weyn yihiin in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dhammaan dalalka dunida marka lagu daro waddamada ku jira midowda Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, v o a, London.
Sanad Ridwaan. Booliska London ayaa sheegay inay baaritaano ku sameynayaan xafladdii lagu qabtay aqalka madaxtooyada Britain ee Downing Street xilli xayiraadda COVID-19 ay saarnay dalkaasi. Taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameyn doonaan inay jiraan in la jebiyo shuruudihii xayiraadda COVID-19. In kale, wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa baaritaanka booliska London waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degan magaalada London. Waa kan wareysigina.
Run ahaantii sidaad ogtahay, amaha xaaladaha siyaasadeed ee waddanka Ingiriiska aad bay xasarad weyn ugu furnayd. Haddana waxyaabaha soo kordhay ee intii hore la ogaamaahay waxaa kusoo saaciday in ay bilaabeen booliiska waddanka UK bal in la jebiyey xafladaha la sheegayo shuruucdii u taalay ee COVID-19 oo ay doonayaan ciddii ka qayb gashay iyo siday ahayd iyo haddii bal sharciyo la jebiyey. Taana waxay ku ogaadeen yani baarista socota oo Sugray ee madaxda u tahay oo iyadoo la sugayay ayaa arrintan soo baxday. Waxyaaba kale oo badanna way jiraan. Marka pressureka ama cadaadiska ku socda Prime Ministerka ayaa maahane aad buu sare uu sii kacayaa, iyadoo weliba aanu soo bixin baaristii guddiga loo xilsaaray ee gabadha Sugray la yiraa madaxda u tahay.
Waa tahay marka waxyaabaha aad is leedahay, iminka xoogga ayaa booliisku saarayaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid a bal horta in la jebiyey shuruucdii COVID-19 dadka ka qayb galay, ma wasiiradiisa ka qayb galay, ma staafka kale ka qayb galay, ciddii ka qayb gashay, wixii dhacay haddii shuruucdii COVID-ka la jebiyey, haddii Prime Ministerku goobjoog ka ahaa. Intaasoo idil markay baaris badan sameeyaan, xogta ka soo baxda ayay markaa ku dhaqmi doonaan hadba shuruucda ama sharciga u yaala COVID-ka iyo waxyaabaha kale ee la malayn karo. Markay ka soo baxaan inay iyaguna publish kareeyaan, waayo waddankani waxaa COVID-19 u xilsaarnaa ama haddii ganax noqoto ama haddii siyaabo kale ay noqoto in qofka lagu maaratay ciqaab mariyo, booliiska ayaa u xilsaarnaa. Marka haddana waxay ogaadeen waqtiga COVID-19 shuruucdiisa ay shaqaynaysay, COVID-19 xereyntiisii lagu jiray, bal in sharci la jebiyey iyo in kale.
Waa tahay qalima waxa aad carabka ku dhufatay dadka kasoo qayb galay inay wasiiro dowladda ka tirsan iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku jireen xafladahana waxaa la sheegayaa inay dhowr ahaayeen oo mid ka midna ay ahayd dhalashadii ra-iisul wasaare Boris Johnson. Haddiiba baaritaanka marka ay booliisku dhammeeyaan ay soo baxdo in la jebiyey xeerarka u yaalay xayiraadda xanuunka COVID-19, marka ayaa dembiga lagu qaadayaa? Ma ra-iisul wasaarahoo keliya, ma xubnihii kasoo qayb galay? Bal sidee kula tahay?
Iyadoo ay ku xiran tahay xogta ay helaan iyo dadka ka qayb galay iyo sida looga qayb galay, iyo haddana waxay ku godan tahay farta ra-iisul wasaaraha maadaama ay ka dhacday xafiiskiisa iyo meelaha isagu u maaratay gaarka u leeyahay. Haddana waxyaaba soo kordhisa sheegisa waxaaba kamid a in xaflad maalinta u dhashay loo sameeyey iyadoo COVID-ki lagu jiro, iyadoo kuwo kale la ogaa. Iyo haddana waxaa soo baxay in xafladaha la qabtayba ay tiro badan yihiin, laakiin ilaa haddii inta la ogyahay hadda tan ugu dambeysa kusoo kordhay ay tahay xitaa dhalashadiisa in loo sameeyey party. Cidda ka qayb gashay iyo sida shuruucda loo jabay iyo sida laysugu tegay, qaarkood xafladaha qaarkood ee la qabto, kuwa dadka badan ay kasoo qayb galaan ciqaabtoodu aad bay u weyn tahay, kuwana waa dad yar, macnaha isaga ayaa wuxuu kale leeyahay darajooyin kala sareeya ciqaabtiisa. Marka waxaanu ku ogaan doonaa wax walboo dhacay baarista booliiska marka ay soo baxdo, iyo gabadha Sugray ee loo xilsaaray in aqmihii dhacay ay kasoo soo baarto iyadii guddigeeda. Labadaa arrimoodba waa la sugayaa. Taana waxay kusii kordhinaysaa pressureka saaran Boris Johnson, Boris Johnson waxa la dhisay aad u adag tahay sidoo uga badbaaday tookadana aad maartay ay tahay yaani rajo badan aan laga qabin uu ka badbaado
waa tahay qalimo hadii aynu eegno xafladahan la qabtay xubno ka tirsan baarlamaanka Britain waxay soo jeediyeen inuu raisul wasaaruhu iscaasilo qaarkoodna waxay yiraahdeen hal la sugo baaritaanka xafladahaas wixii ka soo baxa toddobaadkan isaguna waxay yimid culays dhinaca dowladda iyo ra'iisul wasaaraha kasoo gaaray gabadhii muslimada ahayd misqani ahayd wasiir ku xigeenka gaadiidka dowladda Britain oo iyadana sheegtay in arrimo la xiriira diinteeda shaqada laga yeelay ra'iisul wasaaruhuna uu dalbay in arrinkaasna baaritaan lagu sameeyo marka aad eegto xaaladda COVID-19 halka ay dalka marayso xafladahan baaritaanka wasiiradan muslimada ahayd dad badani waxa ay sheegayaan inay soo dhowdahay xilligii uu Boris Johnson jagada banayn lahaa sidee u aragtaa arrinkaas
xaqiiqatan waa wax sidaad u sheegayso ah in waxyaabaha fadhixooyinka tirada badan ee la sheegayo xitaa ay ka mid tahay gabadha muslimka ee loo eriyay ilaashan diinteeda oo hadda baaris la ogolaaday in lagu sameeyo isagaba uu ogolaaday iyagu laftigooda xafladdii dhalashada ee isaga loo sameeyey ma aynan beenin way khirteen in ra'iisul wasaaru ilaa muddo 10 daqiiqo meesha uu joogay wuu khirtay oo macnaha way sheegay xafiiska uu cadeeyey marka intaasoo idil markaad sugeysa iyo cadaadiska ka imaanaya xisbiga Labourka iyo kan conservativeka oo qaarkood ay cadaysteenba inuu ka tagay shaqada ay tahay qaarna ay leeyihin waxaan sugaynaa baarista gabadha Sue Gray ee baareysa arrimahan dhacay waxa ka soo baxayaanu ka saala qaadan doonaa oo bal inaan dhahno iska tag iyo inaan dhahno joog labada waxay ku xiraan doontaa baarista ay sameyn doonta gabadhan Sue Gray ee baareysa loo xil saaray arrinkan ta kale booliskana iyadana waa mid kale oo iyadana cadaadiska uu sii kordhinaysa arrintan gabadha muslimka marka iyo waxyaabo kale oo la sheegayo oo yacni pressure badan ku haya marka waxaan filayaa Boris Johnson in ay tahay waqtigii uu xafiiska ka tegi lahaa inay tahay
kaasi waxa uu ahaa falanqeeye degan magaalada London Maxamed Nuur Qalimow oo u waramayay wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil markana hadii aan dhinaca kale eegno labada dal ee Saudi Arabia iyo Thailand ayaa xirirkooda diblomaasiyadeed soo celiyay muddo 30 sano ah oo uu kala go'naa kadib arintan ayaa waxaa la shaaciyay kadib markii booqasho uu ra'iisul wasaaraha Thailand uu ku tagay Saudi Arabia hadaba waxa xirirka markii horeba xumeeyay iyo waxa hadda laba dal ay higsanayaanba waxaa warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni
Tiitiga qaranka Saudi Arabia oo baahiyay warbixinteeda laga soo saaray booqashada ra'iisul wasaaraha Thailand uu ku tagay dalkaasi ayaa lagu sheegay in dib loo soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman oo kulan wada hadal ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Thailand Barayot Jan Osha ayaa isku raacay sida ay labada dal u jecel yihiin muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal Dowladaha Saudi Arabia iyo Thailand ayaa furtay bog cusub oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya labada dal. Waxa ayna labada dal soo celinayaan safiirada matalaya labada wadan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi. Ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa Carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ahmiyad weyn u siinayo xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhexeeya Saudiga. Isla markaasina uu doonayo in la soo afjaro dhammaan arrimihii taagnaa ee u dhexeeyay labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sidoo kale muujiyay sida uu ugu xun yahay dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee ka dhex dhacay boqortooyada Saudi Arabia iyo Thailand muddadii u dhexeysay 1998-kii ilaa iyo 1999-kii. Dowladda Thailand waxay dadaal badan ku bixisay sidii loo xalin lahaa arrimihii hore u dhacay waxayna diyaar u tahay in dacwadaha ay u gudbiso hay'adaha awoodda u leh arrinkaasi hadii ay soo baxaan cadeymo cusub oo ku seeya xaaladihii nasiib darrada ah ee hore u dhacay waxaana naga go'an buu yiri ra'iisul wasaaraha Thailand ilaalinta ergada diblomaasiyadeed ee Saudi Arabia si waafaqsan ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ee 1996-kii ayuu si adag u yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Thailand oo booqasho ku tagay dalkaasi xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa hoos loo dhigay kadib dhacdooyin galaaftay nolosha muwaadiniin reer Sacuudi Arabiya oo ku sugnaa dalka Thailand, taasoo xukuumadda Riyaad ay u aragtay mid naxdin leh oo aan la aqbali karin, oo ay u aragtay in aanay ka helin wada shaqayn rasmi ah oo ay ka doonaysay dowladda Thailand waqtigaasi. Khalaalaasaha labada dal u dhexeeyey ayaa sabab u ahaa dhacdooyinkii ku dhacay muwaadiniin u dhashay Sacuudi Arabiya ee ku sugnaa dalka Thailand ee dhacay intii u dhexeysay 1998-kii ilaa iyo 1999-kii, kuwaasoo warbaahinta ay u taqaano kiiskii Diamondka Buluuga, kadib markii shaqaale Thailand u dhashay lagu eedeeyey inuu xaday dahab uu leeyahay nin reer Sacuudi ah oo ka soo jeeday qoyska reer boqor ee dalka Sacuudi Arabiya. Kooxaha Thailand ayaa xilligaasi geystay faldambiyeed ah in ay dileen baarihii ugu weynaa ee Sacuudi Arabiya ee baarayay dhacdadii xatooyada ahayd xilli uu ku sugnaa dalka Thailand, waxaana xigay weerar hubeysan oo lagu qaaday diblomaasiin sacuudiyaan ah oo ku sugnaa dhismaha safaaradda Sacuudi Arabiya ay ku lahayd magaalada Bangkok, halkaasoo lagu dilay 3 qof oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka mamnuucday muwaadiniinteeda inay u safraan Thailand, isla markaasina waxa ay jartay xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la lahayd 1999-kii. Ka hor inta uusan dib u soo laaban xiriirka 2016-kii, balse waxa uu ahaa mid heerkiisa ku siman keliya samafalla. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xuseen, aad baad u mahadsantahay. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasano. Joogle iyo Nimca Yaasin ayaan ku soo gabagabeynaynaa codadkoodii. Waa anigoo Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan baahda V O E-do idin la sidaasiyo nabadgelyo. I'm sorry.
Yeah, I know.